Vastuullisuusraportoinnin voi nähdä joko pakollisena pahana tai strategisena työkaluna yritykselle. Tämän videon katsottuasi toivottavasti kallistut tälle jälkimmäiselle kannalle. Käyn läpi, miksi, mitä ja miten raportoidaan yritysesimerkkien kerran. Aloitetaan siitä, miksi raportoidaan. Suuryrityksille ja suurille pankeille ja vakuutusyhtiöille vastuullisuusraportointi on pakollista. Lisäksi vuoden 2023 alusta tuli voimaan EU:n kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD, jonka myötä raportointi on tulossa pakolliseksi myös pörssiin listatuille PK-yrityksille. PK-yrityksillä on siirtymäaikaa siten, että niiden tarvitsee raportoida ensimmäisen kerran vuonna 2027. Toisaalta on hyvä muistaa, että vaikka raportointi ei olisi pakollista omalle yritykselle, jos toimii suuryrityksen alihankkijana, voi joutua tarjoamaan tälle tämän raportin edellyttämiä tietoja. Myös vapaaehtoinen raportointi voi kannattaa, koska raportti on hyödyllinen työkalu yrityksen vastuullisuustyön ja jopa koko yrityksen strategian suuntaamisessa ja tavoitteiden asettamisessa. Raportointi edellyttää onnistumisten tarkastelua, mahdollisuuksien tunnistamista, riskien hallintaa ja muuta suunnitelmallista strategiatyötä. Raportoinnissa ei siis ole kyse pelkästään siitä, että katsotaan taaksepäin ja tarkastellaan, miten vastuullisuustyö on edennyt, vaan myös suunnitellaan tulevaisuutta. Lisäksi raportointia varten kerätty tieto on käytettävissä myös muussa viestinnässä. Tässä on esimerkki Yellow Foods-yritykseltä, joka valmistaa soijatuotteita, kuten tofua. Yellow Foods on raportoinut vastuullisuudestaan vapaaehtoisesti ja jopa niin menestyksekkäästi, että he voittivat kestävyysraportointikilpailun PK-yritysten sarjan vuonna 2022. Tästä sisällysluettelosta näet, mitä raportti sisältää. Mukana on tietoa taloudellisista tunnusluvuista, toimitusketjusta ja vastuullisuustavoitteista eri osa-alueiden osalta. Raportissa on käyty läpi, mitä erityisiä kestävyyshaasteita toimialalla on ja millaisia mahdollisuuksia ja riskejä yritys näkee vastuullisuudessa. Mahdollisuudet liittyvät esimerkiksi kasvisruokailun lisääntymiseen, mutta toisaalta on olemassa monia riskejä esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja tuotannon kapasiteettiin liittyen. Tästä kuvasta näet Yellow Foodsin vastuullisuustavoitteet, niihin liittyvät mittarit ja sen, miten ne linkittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Myös tulokset on kerrottu toisessa kohdassa raporttia. Tätä kerättyä tietoa voidaan sitten käyttää viestinnässä vastuullisuusväittämien tukena. Tämä esimerkin kautta vastasin osittain myös jo kysymyksiin, mitä ja miten raportoidaan, mutta katsotaan niitä vielä hieman tarkemmin. Eli mitä raportoidaan? Raportoinnissa huomioidaan vastuullisuuden eri osa-alueet, eli ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan ja talouteen ja hallintoon liittyvät asiat. Yritys määrittelee, mitkä teemat kustakin osa-alueesta ovat sille olennaisia ja raportoi sitten niistä. Tässä on esimerkki Appetitilta, jotka ovat määritelleet olennaisia teemoja osa-alueisiin tuotteet, sosiaalinen vastuu, ympäristö ja ilmasto ja liiketoiminta ja yhteiskunta liittyen. Tärkeimmät teemat kustakin osa-alueesta on esitetty tässä kuvassa. Tämä EU:n kestävyysraportointidirektiivi tuo yhden olennaisen muutoksen raportointiin. Aiemmin yritykset ovat voineet esittää tiedot valittua standardia tai vapaamuotoista käytäntöä noudattaen, mutta jatkossa raportointivelvollisten yritysten pitää käyttää EU:n uusia raportointistandardeja. Näin eri yritysten tietoja on helpompi verrata keskenään, kun ne on esitetty samassa formaatissa. Standardi määrittelee tietyt osa-alueet, joista kaikkien yritysten on pakko raportoida, ja lisäksi yritykset määrittelevät itse, mitkä muut asiat niille ovat olennaisia. EU:n kestävyysraportointidirektiivin myötä käyttöön otetaan niin kutsuttu kaksoisolennaisuus, eli double materiality. Tämä tarkoittaa, että yrityksen pitää raportoida sekä niistä kestävyysteemoista, jotka vaikuttavat yritykseen, että siitä, miten yritys vaikuttaa eri kestävyysteemoihin. Tällaisia asioita ovat muun muassa riskit, liiketoimintamallin resilienssi suhteessa näihin riskeihin, erilaiset mahdollisuudet, suunnitelmat siitä, miten yrityksen liiketoimintamalli sopii yhteen kestävään talouteen siirtymän kanssa, kestävyystavoitteet ja yrityksen omaan toimintaan sekä yrityksen arvoketjuun liittyvät haitalliset vaikutukset ja toimenpiteet niiden lakkauttamiseksi. Koska tämä kaksoisolennaisuus on uusi asia, joka tulee tämän direktiivin myötä, niin siitä ei vielä ole valmista esimerkkiä olemassa. Mutta käytän tässä Olvia esimerkkinä siitä, mitä kaksoisolennaisuus ehkä voisi olla. Olvi on määritellyt yritykselleen olennaiset vastuullisuusteemat ja jaotellut ne neljään eri osa-alueeseen. Nämä ovat siis Olvin vaikutuksia kestävyysseikkoihin, mutta kaksoisolennaisuudessa pitää huomioida myös se, miten kestävyysseikat vaikuttavat Olviin. Olvi on tunnistanut 5 erilaista megatrendiä, jotka ovat olennaisia yrityksen toiminnan kannalta. Yksi näistä megatrendeistä on kestävä kehitys ja vastuulliset toimintatavat. Se vaikuttaa yritykseen muun muassa juuri tämän lisääntyvän sääntelyn kautta, mutta myös esimerkiksi siten, että kuluttajia kiinnostaa tuotteiden hiilijalanjälki ja sidosryhmät odottavat toiminnalta läpinäkyvyyttä. Lisäksi luonnonvarojen niukkuus on yrityksessä otettava huomioon. Nyt tiedät lyhyesti, miksi, mitä ja miten vastuullisuusraportointia toteutetaan.